Tady jsem se modlil za to, o čem mám dneska mluvit, tak dlouhodobu jsem nevěděl, za jaký konec to chytit. Nevěděl jsem, o čem mluvit, protože věcí, které prožívám, je velká spousta. Tak ono to ani nebylo asi klasické kázání, spíš bych se chtěl nějakým způsobem podělit o ten boj, který vedu. A když se takhle bavím v rozhovorech, nebo když se člověk koukám kolem sebe, tak myslím si, že v těchto nebo s těma věcma nebojuji jenom já. A otázka, kterou nějakým způsobem řeším, tak je otázka, nevím, jak to zhrknout do nějakého názvu, je to otázka nějaké osobní odpovědnosti ve vztahu k Bohu a je to otázka nějaké efektivity. Protože dnešní doba je opravdu hektická, dnešní doba je opravdu náročná. Jo? Když jsem nějakým způsobem zkoušel prakticky porovnat třeba život, jaký žili moji rodiče, když jsem byl malinkatej, a to, jakým způsobem žijeme teď, tak musíme toho stihnout daleko víc. Jo? Jak se to týká práce, domácnosti jsou daleko technicky náročnější. Jo? Všude se na vás valí, prostě je potřeba stihnout, je potřeba udělat. Málo času, když si můžete opravdu sednout, chvíli prostě vypnout, jo, a jen tak si prostě užívat klidu. Protože pořád za vama je nějaká hromada něčeho, co je potřeba udělat. A já odpovědnost a efektivitu vnímám jako věci, které jsou nějakým způsobem propojené. Jdou spolu v ruce v ruce, protože pokud mám za něco odpovědnost, tak se to snažím dělat naplno a snažím se v tom být nějakým způsobem efektivní. Snažím se mít pocit, že jsem opravdu odvedl tu práci tak, jak prostě je potřeba. A že to je tak nějak prostě jakoby optimálně hotový. Pokud nejsem efektivní, tak je to známkou toho, že nepracuji optimálně. A pokud nepracuji optimálně, tak zase si kladu otázky toho, jak stojím ve své odpovědnosti. Jo? Když věci nestíhám, když věci nezvládám, když se mi to kupí, tak si říkám prostě, co moje odpovědnost. Tak si uvědomuji, že já potřebuji znát svoje úkoly. Teďka je to dvoukolejný, jak v praktickém životě, tak i v tom duchovním životě, tak i ve službě. Já potřebuji znát prostě svoje úkoly. Já potřebuji znát obsah mojí odpovědnosti. Abych mohl v odpovědnosti stát, tak musím znát její obsah. Jako boží služebník potřebuji vědět, co je náplní mojí služby. Potřebuji vědět, co ode mě Bůh očekává. A jedna věc, kterou se v poslední době musím hodně učit, že potřebuji znát, co už není moje starost. Potřebuji znát opravdu to, co už není prostě v mojí kompetenci. Potřebuji znát to, co si Bůh prostě nechal ve své ruce, do čeho se mu nemám motat, už se do toho to nemám starat. A nemám prostě dávat síly do věcí, které prostě já nemůžu změnit. Může to vzít z praktické části, když se podívám nebo o takové ty světské oblasti. Kolem sebe vidím spoustu lidí, obrovskou spoustu lidí, kteří se snaží ovlivňovat věci, po kterých jim nic není. Snaží se ovlivňovat věci, které nejsou schopni ani obsáhnout v kontextu, snaží se do nich mluvit, snaží se nějakým způsobem měnit, ale ono to nejde. Ono to nejde, protože náš dosah je od někud někam. Když budu hodně řešit politiku, tak skončím akorát u nějakého hospodského tlachání. Když budu kecat nadřízeným do toho, jak mají věci dělat, nebo za jejich zády, budu komentovat to, že se prostě věci nedělají tak, jak by bylo dobrý, přitom o tom nic moc nevím, tak to nikam nepovede. A zrovna tak i ve službě, pokud prostě budu nějakým způsobem hlavou proti zdi tlačit věci, které Bůh ponechal ve své moci, tak se míjím Boží vůli. Protože Boží slovo nám jasně ukazuje, prostě dělejte a já dělám. Jo? Bůh tyhle věci poměrně přesně rozděluje. A tak se často dostávám do toho, že některé věci prostě nefungují. Že se snažím proměňovat věci. Aha. Když na to hledám odpověď, když se snažím si na to dát odpověď, tak ta odpověď je jednoduchá. Ani já, ani nikdo z nás prostě nejsme Bůh. Prostě jsou věci, ze kterými chybe on ve své svrchovanosti. A já si uvědomuji to, že já musím jako jeho služebník naplno plnit tu svoji část. Naplno se věnovat věcem, který on po mně žádá. A já, když jsem nad tím nějakým způsobem přemýšlel, tak Nechtěl bych, aby to, co teď řeknu, jste brali jako striktní pravidla. Je to nějakým způsobem můj náhled na ty věci, které prostě kolem mě jsou. Snažil jsem se hodně držet Božího slova, ale rozdělil jsem si takovou tu službu lidem, takovou tu službu křesťana na 12 oblastí. Takových 12 věcí, ve kterých se mi podařilo nějakým způsobem pro mě oddělit. Prostě dělej a o to už se nestarej. A zjistil jsem, že těch pět věcí, které mi zůstalo, jakože si myslím, že zůstaly jako oblast, který si Bůh nechává ve svým moci, já jsem si uvědomil, jak často do těch věcí mám tendenci kecat. Jak často mám tendenci tyhle věci nějakým způsobem protlačovat. A jak často jsem potom frustrovaný z toho, když prostě ty věci nejdou. Co teda máme a nemáme dělat? Co po nás Bůh chce? Hodil jsem si to tady do sedmi takových bodů. První je zasévat Boží slovo. Lukáš 8, 4 až 5. Tam na začátku je psáno, vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, některé padlo a tak dále. V tomhle jsem jednoznačně přesvědčený, že tohle je naše práce. Aby jsme byli plní Božího slova, aby jsme jim přetýkali a aby jsme ho rozsívali. A nejenom slovy, ale i svým jednáním, i svými skutky. Aby na našich reakcích bylo vidět to, že nereagujeme jako lidi ze světa. Že to, co jsme jednou řekli, tak po druhý taky uděláme. No, už není naše práce, co se s tím zemem děje, ale naším úkolem je rozsívat. Druhý bod, který jsem nějakým způsobem vzal za svý, tak je modlit se za otevřený dveře. Modlit se za otevřený dveře k lidským srdcím. Na základě Koloským 45, 2, 3, 2, 2 a 3 verš. Modlitbách buďte vytrvalí, bděte, děkujte Bohu. Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abychom mohli zvěstovat tajemství Kristovo, pro něj jsme teď ve vězení. Dál potom Pavel pokračuje. Modlit se za otevřený dveře. Já jsem přesvědčený o tom, že modlitba je výsada křesťanů. Je to modlitba nebo je to výsada nás lidí. My se můžeme modlit živýmu Bohu. To je věc, ke který nás Bůh volá. A jsem přesvědčený, že je to základem toho, co tady na zemi děláme. Základem našeho života nejsou ty praktické skutky, které děláme. Jsou důležité. Není to ta praktická služba, která prostě je vidět. Základem našeho života jsou modlitby. Že modlitby otevírají dveře do lidských srdcí. Modlitby otevírají dveře do situací. Modlitby jsou klíčem k tomu, o co nám jde. Pokud se nemodlím, je to, jak bych chtěl otvírat zamčený dveře hlavou. Když budou dobrý dveře, udělám si pořádnou boli, když budou dveře slabší, tak si udělám boli, ale možná je otevřu. Ale... Ne, to si to dělám legraci, ale opravdu modlit se. Třetí taková věc, o které hodně přemýšlím, jak jasně zvěstovat Krista. Jak jasně zvěstovat Krista. Často zůstávám u nějakých náznaků, zůstávám u nějakých polohlášek, nechci říct polopravd, ale od takových prostě náznaků. A já nevím, jak to máte vy, ale ve chvíli, kdy prostě mě někdo popichuje takovýma jakoby narážkama, tak jednou, dvakrát se pokusím prostě tu narážku rozklíčovat a po třetí už je mi ta narážka nepříjemná, protože nevím, o co jde. Vnímám, že se mě ta narážka dotýká, ale nevím, co s tím dál. Proto přemýšlím nad tím, jak jasně mluvit. Jak ve správnou chvíli jasně říct prostě to, co je potřeba, aby ten člověk mohl pochopit. Před dlouhou dobu jsem žil takovým způsobem, jsem si říkal prostě jo, budu nahazovat a třeba se někdo chytne, nebo třeba prostě Bůh něco zázračně udělá. Ale častokrát to opravdu skončilo u toho, že lidi na ty mě narážky začali být alergiční. Protože vnímali, že nějakým způsobem lípu do jejich osobnosti, do jejich prostě takový ty soukromý zóny, takový toho intimního prožívání prostě sebe sama a nevěděli, co s tím dál. Proto, když už se snažím mluvit, tak se snažím, aby věci zazněly jasně. A když prostě to nedokážu nějak jasně formulovat, tak radši třeba mlčím a modlím se. Zase, nechci, abyste to brali jako úplně jasnou, prosím, nebo jako nějakou zákonickou věc. Ale jak byste se cítili, kdyby někdo kolem vás přišel a vždycky kvůli něčemu do vás rýpnul? Přijde po druhý, zase do vás rýpne. Jednou, dvakrát se zeptáte. A co tím myslíš, no, o co jde? No, víš, ono, na to si přijdeš, když prostě budeš hledat. Aha, a pryč. Jo? Když to uděláte po třetí, tak ten člověk si už mi dej pokoj. Dalším bodem, o kterým nějakým způsobem přemýšlím. Já se umám, že to takhle na body. Není to vyprávění, je to prostě tak, jak jsem se to snažil si nějakým způsobem zhrnout. Tak ten čtvrtý bod vnímám jako naši achilovou patu. Neochabovat. Neochabovat. Byla doba, kdy jsem si vyhledával verše, který se nějakým způsobem týkali toho, aby jsme neochabovali. Mám tady tři příklady. Římanům 12.11, kde se píše: v horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. V horlivosti neochabujte. Ono je těžký neochabovat. A jsem přesvědčený, že i proto nás Boží slovo tak často k tomu vybízí, aby jsme prostě neochabovali, aby jsme neupadali prostě v tom nasazení. Druhá Tesalonickým, 3. kapitola, 13. verš. Vy však, bratři, neochabujte v dobrém jednání. Třetí příklad, který tady mám, tak je Židům 6.12. Proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Boží slovo je plný vzoru. Je plný příkladů, který nám ukazují prostě lidi, kteří za cenu obrovského nasazení prostě něco vybojovali a někam došli. A tady v Židům nás Boží slovo pozbuzuje. Proto neochabujte. Aby člověk neochabnul, tak musí udržovat nějakou disciplínu, musí udržovat nějakou sebekázeň. Já to třeba znám z takové ty sportovní oblasti, že bych tomu hodně dokázal říct Luboš nebo Honza jako trenér. Jo? Ve chvíli, kdy prostě vypadnu z tempa, těžko se člověk vrací zpátky. Minulý týden jsem byl na závodech, měl jsem takovou krizovku, říkal jsem si, nemá to cenu, kašlu na to. Vysadil jsem, obrovský problém naskočit zpátky. A nebylo to o těle, bylo to o hlavě. Ono to ochabnutí je často o hlavě. Prostě si řeknete, prostě nemá to cenu, nechce se. Ale prostě neochabujte. Když vám Bůh něco položí na srdci, jdeme za tím. Tím neříkám, neodpočívejme. Je čas pracovat, je to čas odpočívat. To je druhá věc, kde nám prostě Boží slovo jasně říká jako praktickou věc, jak oddělit opravdu to, kdy vypínáme síly a kdy odpočíváme. Ale neochabovat v té horlivosti, hledání Boha, nasazení. Nikdo z nás nevydržíme běžet 30 km v kuse. Jestli někdo jo, tak já k němu půjdu trénovat, ale jo, ale neochabnout v tom nasazení. Další věc je být vždy připraven. 1. Petrova 3.15. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. Můžeme si říct, že nás nikdo nevyslýchá, že jo? Kdo z nás pro evangelium seděl někde u výslechu, svítila mu lampička do očí a někdo na něj uskyl, ale... Ale lidé se ptají, i to můžeme brát jako určitým způsobem výslech. Převýslech je o tom, že vám někdo klade otázky a vy odpovídáte. My to máme teda hodně spojený s takovým tím negativním, ale v podstatě každá otázka je svým způsobem výslechem. Jo, do toho věku nedorostl, holky z něj vyrostly, ale byly děcka ve věku, kdy jsem si připadal jako výslechu. To bylo, a proč? A proč? A proč? A člověk odpovídal, odpovídal, odpovídal. Když neodpovídal, tak to a proč bylo hlasitější. A uvědomuji si, že se musím učit opravdu být připraven dát odpovědi. Přečasto nejsem připraven. Další věc je mluvit s mírností a úzkivostí. pro mě trošku problém, že jsem horká hlava. Když s někým diskutuju, tak diskutuju. Ale mluví s mírností a úctivostí. Píše o tom 1. Petrova 3.16. Ale čiňte to s tichostí a úctivostí. Vy jste vystaveni pomluvám, zachovejte si dobré svědomí, aby ti, kteří vás hanobí, ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Zjistil jsem, že pravdu, kterou vnímám před Bohem, tak neuhádám. Zatím se mi nestalo, že bych opravdu argumenty v hádkách opravdu nevěřícímu člověku dokázal vyargumentovat něco. To mi nefunguje. Diskuze je diskuze, ale z mírností a úctivostí. S úctivostí k tomu, ke komu mluvím. Mít absolutní respekt k tomu, co ten člověk žije, co ten člověk prožívá. Protože ve chvíli, kdy už ho někam tlačím, tak už se dostávám mimo své kompetence. A poslední věc je v tom mluvení, mírnosti a úctivosti, že máme být vytrvalí. Svým způsobem máme přesvědčovat lidi. Jo, když budu stát na kraji skály a někdo tam půjde, bude hrozit, že spadne, tak mu to řeknu 10krát, než k té hraně dojde. Jestli ho dokážu zastavit, nevím. Ale neřeknu mu jednou, hele, tam díra, spadneš. Když tam opravdu bude sráz a někdo tam půjde, tak ho budu přesvědčovat, aby to nedělal. Druhá Korinským 5.11 píše, protože známe tu bázeň před Pánem, přesvědčujeme lidi. Bůh vidí do našeho srdce a doufám, že i vy ve svém svědomí do našeho srdce vidíte. Tady apoštol říká i věřícím lidem, doufám, nebo v smyslu se mu to říká, jako doufám, že nám rozumíte, že nás chápete, že vidíte do našeho srdce. A našla by se spousta dalších věcí, ve kterých máme stát, ale tyhle jsem si nějakým způsobem vytáhl jako opravdu takovou vlastní osobní odpovědnost v tom, co mám dělat. Přeskočím dál na věci, ve kterých už se nějakým způsobem nebo vnímám, že se až tak angažovat nemůžu. Jedna z těch věcí je přivést lidi k Ježíši. Častokrát jsem slyšel, prostě musíme přivést lidi, prostě, jo, pak se to táhne do toho, že máme tendenci prostě táhnout někoho pomalu za vlasy do shromáždění. Máme tendenci do něj jít, prostě musíš. Ale Jan 6.44, tak tam Boží slovo říká, nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal. A já ho vzkřísím v poslední den. Přivést lidi k Ježíši je Boží odpovědnost. Bůh přitahuje člověka, Bůh jedná s lidským srdcem. Já si uvědomuji to, že já jako člověk pracuji s informacemi. Nějakým způsobem jsem schopný pracovat s emocemi lidí. Ale do hloubky s lidským srdcem pracuje Bůh. Druhá věc je usvědčit ze hříchu. Zůstaneme v Janově 16. kapitola 8. verš. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Já si myslím, že jsem schopný někoho přitlačit argumentama, že dělá něco špatně. A co se týká argumentace, tak být asi i dost nepříjemný, ale to, že někoho někam dotlačím, neznamená, že ten člověk činí pokání. Neznamená, že ten člověk je usvědčený ze hříchu. Může něco uznat pod tíhou argumentu. To určitě může. Ale usvědčit ze hříchu může jedině Bůh. Mockrát jsem se stal svědkem toho, nejenom svědkem, i součástí, že jsem se snažil do toho člověka napoustu, že hřeší. Děláš špatně, neměl bys. Je to špatně, Bůh usvědčuje ze hříchu. Můžu říct něco jiného, když přijmu informaci o tom, že dělám špatně, tak se to třeba snažím napravit. Modlím se za to, pracuju na tom, prostě dávám do toho nějaký úsilí. Ale ve chvíli, se mě Bůh dotkne s tím, že dělám něco špatně, tak je to úplně něčem jiným. A zrovna taky s lidmi kolem nás. Kolikrát říkám, že když se snažím někoho usvědčit ze hříchu, tak ten člověk se mnou přestane bavit. protože já tomu prostě nemám kompetence. Jo, ten člověk, když ho s tím konfrontuju opakovaně, tak ta zase spousta lidí prostě si řekne, už nemám náladu tě poslouchat. Jo. Byť si jsou toho vědomí, ale když se jich dotkne Bůh, tak před tím kapituluje každý. Další věcí, kterou jsem si napsal, tak je šířit Kristovu vůni. Ono je to taková křesťanská fráze nebo biblická fráze, těžko si nebo... Možná by mě zajímalo, co si pod tím kdo přesně představíte. Ale podle mě je to takový to PR-ko, takový prostě, jak to říct, takový ten zvuk Božího království ve světě. Jo? Každý se na tom nějakým způsobem podílíme, ale jak to ve finále vyzní zase je v Boží moci. 2. Korinským 2.14. Budiš vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás šíří vůní svého poznání. My toho sami nejsme schopni. My se nějak chováme, nějakým způsobem prostě jednáme, vystupujeme, mluvíme. Ale to, jakým způsobem se to lidí dotýká, je zase v Boží moci. Já se můžu tvářit, jak chci, můžu se naučit různý prostě způsoby chování, různý prostě způsoby jednání. Ale to, jakým způsobem se to dotkne lidského srdce, tak to už prostě určuje Bůh. Kolikrát v mým pádu, v mý slabosti, ve chvíli, kdy já jsem prostě večer sedím doma a říkám si, jo, to jsem se dneska ukázal. To jsem prostě udělal Bohu reklamu. Tak skrze to se může prostě Bůh dotknout člověka takovým způsobem, jak si to ani nedokážeme představit. Proto se snažím, byť je to taky poměrně složitý, nepřetvařovat se. Jo? Když se dělá marketing, reklama ve světě, tak to je všechno pozlátko. Je to všechno prostě, jo? Takový nastrojený, aby se to lidi dotklo, aby to vzalo za srdce, aby prostě za tím šli. Ale ty reklamy jsou přetvářka, ty prostě tlačí člověka od někud někam. Ale to, co prezentujeme my, tak to si nezaslouží přetvářku. To si zaslouží opravdovost. A ten zbytek prostě udělá Bůh. Já třeba jsem vděčný za to, když vidím úspěchy i pády lidí prostě kolem mě, když vidím prostě, jak se s tím staví, jak se s tím, k tomu staví, jak se s tím perou. Protože na to můžu vidět Boha. A jsem přesvědčený, že i nevěřící lidi kolem nás tak prostě vidí to, jak se pereme s úspěchama, jak se pereme s neúspěchama. My nemusíme být pořád prostě pusu na gumičky, od ucha k uchu, vyceněný, nabělený zuby. Jo? My musíme žít tak, jak nám to Bůh dává a skrze to prostě Bůh ukáže. Předposlední věc, kterou tady mám, tak je smířit lidi s Bohem. 2. Korinským 5.18. To všecko je z Boha, který si nás smířil sám se sebou skrze Krista, a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Všechno to smíření je z Boha, který sám nás smířil. Sám se sebou skrze Krista. Udělal to on. Já jsem toho sám nebyl schopný a nejsem schopný k tomu prošivést ani nikoho jiného. Jestli se chcete smířit s Bohem, tak musíte k Bohu, musí se vás dotknout Bůh. Jestli chcete, aby se někdo vedle vás smířil s Bohem, tak ho k tomu nepřivedete. K tomu smíření konečnému ho přivede Bůh. Poslední věc, kterou jsem si napsal a která mě často hodně tíží, tak je početní růst církve. Všichni nějakým způsobem jsme se naučili, nebo všeobecně se ve světě nebo v církvi naučilo měřit úspěchy podle početního růstu. Snažím se na to nehledět. Skutky 2. kapitola 47. verš. Chválili Boha, byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolal ke spáse. Bůh přidává lidi. Ve správný čas, ve správnou chvíli. Já jsem přesvědčený, že když každý, jak žijeme, prostě vedeme ty svoje boje, zápasy, svědčíme, tak se děje spousta věcí v té ponebeské oblasti, v té duchovní rovině, které nejsme schopni uchopit, nebo které nejsme schopni vůbec vidět. A možná máme pocit, že se nic neděje, protože nám to není 10x tolik, 100x tolik. Koukneme se na Bonkeho, kde vidíte 30 000 lidí prostě na stadionu. Ale já jsem přesvědčený, že Bůh skrze nás jedná. Skrze každého jednoho, jak tady sedíme. Skrze to, jakým způsobem vlastně fungujeme. Bůh jedná, dotýká se lidí, mění lidské srdce. A my v rámci toho, že jsme si stanovili nějaké prostě parametry, které chceme hodnotit, ty věci nevidíme. Ale to není naše starost. Boží slovo jasně říká, že jeden zasévá, druhý zalívá, třetí sklízí. Možná se díky tomu, co jste někdy někde řekli, obrátil člověk, obrátilo 5 lidí, obrátilo 10 lidí. Jenom, že jste pustili něco ve správnou chvíli z pusy. Že jste se zachovali, jak jste se zachovali. My to nevidíme, občas jsme z toho frustrovaní, ale to není naše starost. Tady je Pán denně přidával, On přidává. Já když jsem si to napsal trošku technicky vedle sebe a snažil jsem se hodnotit ty jednotlivé body, ty moje odpovědnosti, Boží odpovědnosti, tak jsem zjistil jednu věc. To, co si Bůh nechal ve své moci, tak ty věci jsou nějakým způsobem počítatelné. Dalo by se na základě toho vytvořit prostě nějaké hodnocení ty práce. Ale to, co zůstalo v naší odpovědnosti, tak je nepočítatelný svým způsobem. To je prostě ovoce života. Ovoce toho, jak známe Boha. Ovoce toho, jak žijeme. Ale nedá se to hodnotit. Já nedokážu hodnotit, jak dobře prostě přesvědčuju lidi, když prostě vidím, že jdou do záhuby. Nedokážu pořádně ani zhodnotit to, jak ochabuju, neochabuju, protože závisí to na emocích, závisí to na situacích, závisí to na zdravotním stavu. Já se prostě snažím bojovat co nejlíp. Ale je to neměřitelný. Nemůžu si tady se postavit já, Tomáš, Luboš, jo, kdokoliv a prostě a teď to třeba začít prostě, ty máš za neochabování 10 bodů, ty máš 8 bodů, ty máš 7 bodů, tak se koukej zlepšit, ať máš těch 10 jako další 2. Je to nepočítatelný. Je to neporovnatelný. Protože ten kontext toho života s Bohem máme každý tak jiný. Takže není to o úkonech, není to o frekvenci, není to o žádný výkonu, je to o nastavení našeho srdce. Je to o nastavení toho, jak jsme schopni se spolehnout na Boha. Jakmile začnete řešit výkony, tak vás ďábel vždycky dostane. Třeba ve chvíli, začnete počítat prostě body, tak toho není nikdy dost. Když budete řešit čísla, tak vás to vždycky bude ubíjet. A opravdu, modleme se každý za to, co Pán Bůh chce. Jakým způsobem stát v tom nejpraktičtějším, nejobyčejnějším životě? Když jdu ráno do práce a modlím se. Když sedím v kanceláři a prostě koukám do diáře, prostě plánuju týden. Jo, když se bavím s lidma, když sedím u oběda. Dělejme to, co máme dělat. Dělejme to v těch situacích, do kterých nás Bůh postavil. A výsledky nechme na Bohu. Nějakým způsobem jsem řešil otázku, co je to zdravý křesťanský sebevědomí. Já jsem s tím měl obrovský problém, protože mi přijde, že určitý proudy, které se prohnaly republikou, tak jako by ubíjeli lidský sebevědomí. Součást systému ovce šlapej. Jo, prostě... Jo. Ale já nemám rád ovce. Nemám rád ovce. Osobně ve mně nebudí moc sympatii. Protože jim jde o dvě věci. Sežrat, co můžou, a když dojde do tuhýho, tak zalézt do stáda. Jo? Já osobně nemusím ovce. Jo? Ne, že by se mi nelíbili nějak, jako zvířata jsou to pěkný. Jo, ale jo, ve smyslu, když tu Boží slovo a mluví se tam o ovcích a o pastýřích, tak já to chápu ve dvou rovinách. V systému autority, který je v církvi důležitý a přirovnání pastýř ovce je opravdu příkladný. A další kontext, kde vnímám přirovnání pastýř ovce, tak je především v kontextu odpovědnosti vedoucích. Podle mě Boží slovo z nás nechce dělat ovce. V žádném případě. Nějakým způsobem vymezuje náš postoj k autoritám, který je daný a který, když přijmeme, tak je to osvobozující a posouvá nás obrovským kusem kupředu. Já, když to vtáhnu do praktické části, ve chvíli, kdy jsem přestal řešit odpovědnosti mých vedoucích a nechal jsem to na nich, já jsem se stal hrozně svobodný člověk. A v kontextu odpovědnosti vedoucích, tak v době, kdy byly ty příklady psaný, tak tam ovce znamenala majetek, ovce znamenala prostě zázemí. A kdo prostě se o ně staral, tak měl obrovskou odpovědnost. V tomhle já chápu třeba přirovnání pastýř ovce, kdy nás Boží slovo označuje prostě za pastýře, za správce něčeho. Nemusí to být sbor, může to být skupinka, může to být prostě kolektiv. Tak nás nám dává odpovědnost. Ale rozhodně nevnímám to, že bychom měli být ovce. Já bych mohli pokračovat dál, mám tady napsaného víc, ale spoustu věcí přeskočit, nebudu to protahovat, abych to nějakým způsobem nerozměnil, ale jednu věc ještě k těm ovcím. Tak když se koukám například Pána Ježíše, Pán Ježíš nebyl žádná ovce. I když šel na kříž, tak nešel jako ovce. On tam šel, protože on se rozhodl tam jít. Pro mě Ježíš není ovce. Pro mě je Ježíš osobnost. Osobnost, která je hodná následování. A já prostě nechci být ovce. Já chci mít za příklad osobnost. A chci ho následovat. A jestli chcete být osobností, následujte osobnost. Jestli chcete být ovce, tak budete vždycky jenom součástí stáda. Proto opravdu hledejme, co po nás Bůh chce. Učme se to žít v těch obyčejných konkrétních věcech. Ve těch praktických, každodenních. Já jsem přesvědčený o tom, že prostě Bůh nás bude posouvat. Bude nás posouvat kupředu. Tak já doufám, že jsem vás probudil nějaké otázky, že nad tím budete muset trošku přemýšlet.